Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 9 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកសុកខេមរ៉ាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងជីវពលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាមតិបំបែករដ្ឋការបំផ្ទុះមួយធ្វើឲ្យសន្តាគារនៅប្រទេសសេរីរៀបខ្ទេចដល់ដីប្រទេស5រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាជួយរកក្មេងស្រីនីសេរីយ៉ាដែលត្រូវគេចាប់ជំរិត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រឈមការហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការសម្ដែងរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកអ្នកជំនាញអំពីនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយនៃការវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មរ៉ែនៅកម្ពុជាហើយនឹងពីចំនួនរវាងវៀតណាមនិងចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរ៉ា
កងជីវពលគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកគេនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាមតិបង្កើតប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាជនឯករាជ្យមួយបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតនោះគួរតែពន្យារពេលក្តីក្រុមអ្នកតំណាងនៃក្រុមបំបែករដ្ឋគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និង Luhansk ស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅតែធ្វើតាមការកំណត់ដដែលគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែឧសភាសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហៅថា RIA Novosti បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Denis Puzilin ដែលប្រកាសខ្លួនថាជាមេដឹកនាំសាធារណរដ្ឋប្រជាជន Donetsk មកផ្សាយថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនឹងស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតព្រមឬមិនព្រមទៅលើបញ្ហាថាតើពួកគេគាំទ្រការទាមទារឯករាជ្យសម្រាប់សាធារណរដ្ឋប្រជាជន Donetsk ឬទេពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Luhansk ត្រូវគេស្នើសុំឲ្យធ្វើដូចគ្នាដែរតាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឯករាជ្យលើទឹកដីសាធារណរដ្ឋប្រជាជន Luhansk ការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដែលធ្វើឲ្យសន្តាគារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបូរាណនៃប្រទេសសេរីឈ្មោះក្រុងអាលីប៉ូត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចម៉ត់ដល់ដីក្រុមសកម្មជននៃបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរាជសំទោសក្រុមបណ្ដាញសកម្មជននិងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរាជការថាក្រុមឧទាមសកម្មប្រយុទ្ធជាអ្នកថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើសន្តាគារខាលីតុនដែលមានចំណាស់150ឆ្នាំនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាក្រុមឧទាមដែលហៅខ្លួនឯងថារណសិរ្សអ៊ីស្លាមបានប្រកាសថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការដាក់គ្រឿងផ្ទុះកំទេចសន្តាគារនោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការដាក់បំផ្ទុះនោះបានសម្លាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែពុំបាននិយាយថាមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកទេយ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសចំនួន4រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថានឹងជួយដល់ប្រទេសនីសេរីយ៉ាដើម្បីស្រាវជ្រាវរកក្មេងជាសិស្សសាលាចំនួន276នាក់ដែលត្រូវចាប់ជំរិតដោយក្រុមជីវពលប្រដាប់អាវុធ Boko Haram នោះថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុង Abuja លោកប្រធានាធិបតីនីសេរីយ៉ា Goodluck Jonathan បានអរគុណដល់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសចុងក្រោយដែលសន្យាជួយស្វែងរកក្មេងស្រីបាត់ខ្លួនលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងបានសន្យាជាមួយនឹងលោកថានឹងជួយដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ានេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មេដឹកនាំបូកូហារ៉ាំបាននិយាយថាពួកគេនឹងលក់ក្មេងស្រីទាំងនោះដែលពួកគេចាប់ជំរិតពីរដ្ឋបណូទាំងនោះទៅឲ្យបេសាកាគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រទេសថៃបានដោះស្រាយរឿងក្តីរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ដោយបានចាប់កំហុសតាមផ្លូវច្បាប់និងរកឃើញថាលោកស្រីមានកំហុសចំពោះការធ្វើប្រហែសទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយស្រូវអង្ករដ៏ស្មុគស្មាញនោះគណៈកម្មការនេះបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃពុធថាភស្តុតាងមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនលោកស្រីជីងឡាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនេះដែលអ្នករិះគន់លោកស្រីនិយាយថាមានអំពើពុករលួយហើយធ្វើឲ្យបាត់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគឺលោកវិចារមហាគុណបានប្រកាសពីសារក្រមនេះការសម្រេចនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពេលតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានប្រកាសដកលោកស្រីចេញពីអំណាចជាមួយនឹងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីចំនួន9នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរុះរើមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដោះលែងភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគឺ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទនាំយកអាវុធចូលក្នុងយន្តហោះភ្នាក់ងារអាមេរិកកាំងរូបនោះត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរពលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីរកឃើញថាគាត់បានយកកំភ្លើងខ្លីមួយដែលមានគ្រាប់15គ្រាប់មានប្រវែង9មីលីម៉ែត្រនិងកំបិតស្នៀត3ក្នុងពេលឆែកឆេរភ្នាក់ងារ FBI នោះត្រូវហោះទៅកាន់រដ្ឋធានីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាភ្នាក់ងារ FBI នោះត្រូវបានដោះលែងដោយសារគាត់បានដាក់ប្រាក់ធានាខ្លួន10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការមួយនៃប្រទេសចិនបានកាត់ទោសអ្នកបោះពុំផ្សាយជនជាតិចិនហុងកុងម្នាក់ដែលបានសរសេរសៀវភៅមានការរិះគន់ដល់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងយ៉ាវវែនទៀនដែលបានបោះពុំសៀវភៅជាច្រើនដែលត្រូវហាមឃាត់ក្នុងប្រទេសចិនដីគោកនោះត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងសែនសែនកាលពីឆ្នាំទៅពីបទចោទថាបានរត់ពន្ធជាតិគីមីឆ្លងកាត់ព្រំដែនការចាប់ខ្លួននេះកើតឡើងមុនពេលដែលលោករៀបចំបោះពុំសៀវភៅមួយដែលសរសេរដោយអ្នកនិរទេសខ្លួន UG មានចំណងជើងថាព្រះបិតាចិនស៊ីជីងពីងឬហៅថា China's Godfather ស៊ីជីងពីងចិនបានចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតល្បីល្បាញម្នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពីបទទម្លាយការសម្ងាត់ជាតិដែលជាការបង្ក្រាបចុងក្រោយបំផុតលើក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនមុនពេលបនខួបដ៏រសើបនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅបរិវេណធានអានម៉ែនឈានមកដល
់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់បានត្រូវគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរកឃើញកំហុសពីការធ្វេសប្រហែសដែលអាចនាំឲ្យមានការហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Stu Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកដែលនៅទីនោះលោកស្រីយីងឡាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចកាលថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីតុលាការមួយទៀតបានរកឃើញថាលោកស្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកស្រីមានកំហុសពីការប្រើអំណាចខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំជឿពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានរកឃើញមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្តឹងចោទប្រកាន់លោកស្រីយីងឡាក់ក្នុងតុលាការដោយធ្វើឲ្យលោកស្រីទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វេសប្រហែសក្នុងកម្មវិធីស្រូវអង្ករដែលទិញស្រូវអង្ករពីកសិករក្នុងតម្លៃកំណត់មួយរឿងក្តីរបស់លោកស្រីឥឡូវនេះត្រូវទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាបសិនបើដកពីតំណែងលោកស្រីយីងឡាក់ត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការនយោបាយនិយាយថាលោកស្រីអាចមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីរារាំងព្រឹទ្ធសភានេះមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំសម្លេងបាន 3/5 ដែលជាតម្រូវការសម្រាប់ការដកចេញពីតំណែងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរកឃើញកំហុសរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ពីការបំពេញភារកិច្ចដោយធ្វេសប្រហែសនៅពេលដែលធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយស្រូវអង្ករជាតិដោយខកខានមិនបានដោះស្រាយអំពើពុករលួយនៅក្នុងគម្រោងស្រូវអង្ករដែលផ្ដល់ប្រាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការនោះនៅកំពុងស៊ើបអង្កេតនៅឡើយថាតើលោកស្រីអាចប្រឈមមុខការចោទប្រកាន់ខាងព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងបញ្ហានេះដែរឬទេការកាត់សេចក្តីកាលពីថ្ងៃពុធដោយគ្នានឹងភាសាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយតុលាការធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃពុធ នៅពេលដែលខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យដកលោកស្រីចេញពីតំណែងចំពោះការផ្ទេរអំណាចមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប្រធានសន្តិសុខជាតិចំពោះពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីយីងឡាក់ការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការនិងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាភស្តុតាងអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រហារខាងតុលាការប្រឆាំងនឹងលោកស្រីយីងឡាក់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងនយោបាយរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីដែលបានឈ្នះគ្រប់ការបោះឆ្នោតជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃមានការព្រួយបារម្ភថាការប្រជុំមុខគ្នាឬចន្លោះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែរវាងភាគីគាំទ្រនិងភាគីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនឈោងដល់ការព្រមព្រៀងមតិនោះទេវរៈសេនីយ៍តូប៉ូលីសគ្រីស្ណាប៉ាណាចៅរឿនអ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលសន្តិភាពនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា CAPO បានកត់សម្គាល់ការពីថ្ងៃពុធឃើញថាមានអំពើហិង្សាថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកចាប់តាំងពីការបណ្តេញលោកសីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធមក
CAPO which is to reaffirm that the court's judgment will lead to violence as seen
មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលសន្តិភាពនិងសន្តិភាពគឺ CAPO ចង់ធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការនឹងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយតបានឃើញឧបទ្ទវហេតុជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការបាញ់កំភ្លើង M79 ដាក់មន្ទីរពេទ្យជូឡហុនធានាគារពាណិជ្ជកម្មខ្លះហើយនឹងគេហដ្ឋានរបស់ចៅក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញ
CAPO ក៏កំពុងព្រមមានពួកមេដឹកនាំចលនាលំអៀងទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានានាក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងតទល់គ្នាក្នុងរាជធានីក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះនៅប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបាតុករលំអៀងខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគេស្គាល់ថាពួកអៅកាហមភាគច្រើនបាននៅឆ្ងាយពីរាជធានីដើម្បីបញ្ជាការប្រជុំមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកពួកអ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភថាចំណាត់ការប្រឆាំងលោកស្រីយីងឡាក់ហើយនឹងសមាជិករបស់គណៈបកលោកស្រីអាចនាំឲ្យពួកអ្នកគាំទ្រធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅជិតរាជធានីដែលនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប្រឆាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការបាញ់កំភ្លើងពីរគ្រាប់តម្រង់ពួកបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមដើរពីឧឈានកណ្ដាលក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធគ្មានមនុស្សរងរបួសទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានស្នើធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតខែកុម្ភៈបានត្រូវបដិសេធដោយបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែការបន្តភាពច្របូកច្របល់ខាងនយោបាយបានធ្វើឲ្យមានចង្វល់ថាតើការបោះឆ្នោតអាចធ្វើឡើងបានដែរឬទេលោកផុងថេបថេបកាចនាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែរនោះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះកំពុងធ្វើការនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត
ท่านบอกว่าพระราชกฤษฎีกานะมีผลใช้บังคับในวันที่22
លោកផុងថេបនិយាយថាជំនួបរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយពីព្រោះប្រសិនបើការរៀបចំមិនបានធ្វើឡើងរួចរាល់ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភាទេវានឹងមានការលំបាកឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាដោយតាមការរំពឹងទុកនោះក៏ប៉ុន្តែអគ្គស្នងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាខ្លួនមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់លោកស្រីយីងឡាក់មានអំណាចដើម្បីដាក់ស្នើសុំរាជក្រឹត្យដើម្បីកំណត់ពេលបោះឆ្នោតផ្លូវការឬទេក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកម្ពុជាផ្នែកដំឡាភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អចំពោះចំណូលបានមកពីការជីករ៉ែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលបានចុះយកព័ត៌មានផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយក្នុងអាគារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិចចំនួន120រួមទាំងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិក Chevron និងចិនផងដែរកំពុងរៀបចំជីករ៉ែរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយរៀបចំដោយអង្គការ Oxfam America កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងអាគារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមវាគ្មិន3រូបមកពីអង្គការអុកស្វាមក្នុងតំបន់និងកម្ពុជាបានថ្លែងថាជំនួយនិងបទពិសោធន៍សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងសំខាន់ដល់ដំណើរភាពនៃការវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មជីករ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មឬការជីករ៉ែហើយព័ត៌មានអំពីចំណូលពន្ធរដ្ឋនិងដំណើរការវិនិយោគលើធនធានរ៉ែដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពពលរដ្ឋនេះមិនត្រូវគេប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈដែរក្រុមវាគ្មិនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុនចិនដែលទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាអាចមានឯកសារជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាហើយនឹងចែកចាយឲ្យពួកគេបានដឹងអំពីព័ត៌មាននេះលោក Lai Kim មន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំតំបន់ផ្នែកឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មនៃអង្គការ Oxfam អាមេរិកាជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីពិភាក្សាម្នាក
់មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានទទួលនៅខាតាសមទានក្នុងការរករករ៉ែប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាតើគាត់មានជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀបម៉េចប៉ុន្តែទី2គឺទៅរឿងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលអាចនឹងកើតមានឡើងហើយរករករ៉ែនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រជាជនក្រីក្រជាពិសេសជនជាដើមភាគតិច
លោកថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលមានកំណើនក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិច120ភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិនមកវិនិយោគទុននោះបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភដោយសារសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយនឹងដឹងអំពីដំណើរការវិនិយោគហើយនឹងដំណាភាពចំពោះដំណើរការក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ចំណូលពន្ធដល់រដ្ឋនិងប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនក៏មិនត្រូវគេប្រាប់ឲ្យដឹងដែរលោក Lai Kim បានបញ្ជាក់ថារ៉ែទាំងអស់ដែលគេធ្វើការវិនិយោគគឺរ៉ែប្រេងកាតរ៉ែមាសរ៉ែដែកនិងរ៉ែបុកស៊ីតជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនៅឡើយហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏មិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការអំពីប្រតិបត្តិការវិនិយោគរបស់ពួកគេដែរលោក Lai Kim បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបទពិសោធន៍ក្នុងរឿងធនធានធម្មជាតិនេះដែលអាចជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាន
ដោយសារតែដំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាមានដំណើរការល្អខ្ញុំយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយលើកទឹកចិត្តឬក៏ពន្យល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកធ្វើគោលនយោបាយឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើបទពិសោធន៍នានាដែលមានបទពិសោធន៍ល្អនានាដែលមានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងជួយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
វាគ្មិនម្នាក់ផ្សេងទៀតគឺនាង Natasha Kim នាយិកាអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីដំឡាភាពធនធានបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មិនល្អផ្នែកធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើរួចហើយនាងបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនគួរកើតមានរឿងនេះចំពោះបញ្ហាធនធានរ៉ែទៀតទេនាង Natasha Kim សង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលដ៏ធំធេងដោយដំណាភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជួយផ្នែកសុខុមាលភាពពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរក្រមវាគ្មិនបានបង្ហាញអំពីបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយជាប់គាំងក្រោយការបោះឆ្នោតការធ្វើច្បាប់សង្គមស៊ីវិលឬច្បាប់ NGO និងច្បាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលពុំមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញឯករាជ្យជាដើមពួកគេបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពេលនេះមានគណៈបកតែមួយដឹកនាំប្រទេសហើយគណៈបកជំទាស់នៅបន្តពហិការដោយសារភាពមិនយល់ស្របនិងលទ្ធផលឆ្នោតដែលមានភាពមិនប្រក្រតីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះចំណែកនាងច័ន្ទក្រឹស្នាសវ៉ាដាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពលរដ្ឋសកម្មនៃអង្គការ Oxfam America ជាវាគ្មិនផងដែរនាងបានបញ្ជាក់អះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវបត់មួយទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនាងបានថ្លែងថាអ្វីដែលជាការគំរាមដល់សិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលពេលនេះគឺច្បាប់អង្គការនិងច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលនាងបានបញ្ជាក់ថាត្រូវការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលដើម្បីតាក់តែងច្បាប់ទាំងនេះឲ្យអាចទទួលយកបានពីភាគីទាំងឡាយក្រមវាគ្មិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអាចដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យមានការអនុវត្តតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគដោយតម្លាភាពនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសជំពាក់បំណុលបរទេសរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះចំណែកលោកស្រី Isabel Munilla អ្នកសម្របសម្រួលការពិភាក្សាមកពីអង្គការ Oxfam America ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រចាំផងដែរដោយកម្ពុជាទទួលបានប្រមាណ76លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
And about half of Cambodia's budget is financed by foreign aid.So for a country with a GDP
ហើយថវិកាជាប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណពាក់កណ្ដាលគឺជាជំនួយអន្តរជាតិដូច្នេះសម្រាប់ប្រទេសដែលមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ចំនួន1400លានដុល្លារហើយមានពលរដ្ឋតែ15លាននាក់នោះជំនួយបរទេសជារឿងសំខាន់ណាស
់គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណវិនិយោគផ្នែកឧស្សាហកម្មរ៉ែដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាគេចផុតពីការខ្ចីបុលប្រាក់បរទេសឬក៏យ៉ាងណាទេនៅក្នុងពេលកម្ពុជាមានការវិវត្តផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមដូចជាការបង្ហាញដោយសញ្ញាឆ្នោតជាដើមនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមវាគ្មិនបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាចុងក្រោយថ្មីៗនេះអាចនឹងជួយដល់ស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រមវាគ្មិនក៏បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកសភាអាមេរិកក្រមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំៗដូចជាធនាគារពិភពលោកអង្គការរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF និងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID ជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA The Voice of
Americaប្រទេសវៀតណាមបានអះអាងថានាវាចិនដែលការពារការដ្ឋានអណ្ដូងឃួងព្រៃមួយកន្លែងនៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលបានបុកនាវាយាមល្បាតរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការតានតឹងដីរីកកាន់តែធំឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រី Marian Brown រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហាណូយហើយខ្ញុំជើងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកមន្ត្រីវៀតណាមបានបញ្ចេញខ្សែអាតវីដេអូមួយដែលពួកគេនិយាយថាបានបង្ហាញពីនាវាចិនដែលបានបុកនាវាវៀតណាមនៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅចុងសប្តាហ៍មុនចិនបានដាក់ការដ្ឋានឃួងព្រៃនៅជិតប្រជុំកោះមានចិនលោះជាតំបន់មួយដែលប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារលោកត្រាន់ស្វីហៃអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិព្រំដែនវៀតណាមនិយាយថាមាននាវាចិនយ៉ាងច្រើនរហូតដល់80គ្រឿងរួមមាននាវាយោធា7គ្រឿងបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារការដ្ឋានឃួងយកប្រេងនេះឧត្តមនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រវៀតណាមងងុកធូបាននិយាយថានាវាចិនបានបុកកប៉ាល់វៀតណាមហើយបានបាញ់ទឹកដាក់កប៉ាល់ទាំងនោះដោយប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹក
xin thông báo với các bạn mặc dù những ngày vừa qua tình hình trên thực địa
លោកនិយាយថាកណ្ដុងបាញ់ទឹកបានបំបាក់ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងហើយនឹងធ្វើឲ្យនាវា6នាក់រងរបួសរដ្ឋបាលសវត្ថិភាពនាវាចររបស់ចិនបានប្រកាសនៅប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានាវាទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅចម្ងាយ1កណ្ដកសញ្ញា6គីឡូម៉ែត្រពីការដ្ឋានឃួងយកប្រេងដោយបានពង្រីកដល់ចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទការដ្ឋានឃួងយកប្រេងមានតម្លៃ1000លានដុល្លារត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងចិនស៊ីនុកដែលចាត់ចែងដោយរដ្ឋហើយក្រុមហ៊ុននេះបានឃួងយកប្រេងនៅខាងត្បូងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យវៀតណាមបាននិយាយថាការដ្ឋានឃួងប្រេងនេះបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខ EEZ របស់ខ្លួនហើយនឹងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនចម្ងាយប្រហែល220គីឡូម៉ែត្រទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់វៀតណាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកស្រីហួជូនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើការឃួងយកប្រេងក្នុងផ្ទៃទឹករបស់ចិន
在半月礁附近菲律宾的一艘船扣押了中国的一艘渔船
លោកស្រីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានសុំឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពណាមួយដើម្បីឆាឆៅបង្អាក់សកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពីចំនួននេះលោកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានហៅការសម្រេចរបស់ចិនដើម្បីបដិបត្តិការការដ្ឋានឃួងយកប្រេងរបស់ខ្លួនក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនថាជាការបង្កហេតុហើយមិនជួយដល់ការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទេ លោកស្រីហួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយបន្តទៀតថាសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងវៀតណាមទេហើយរឹតតែគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតពួកអាញាធរវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយចំណុចនេះពួកមន្ត្រីមកពីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាពួកគេបានតាក់ទងពួកអាញាធរចិន8ដងលើបញ្ហានេះដោយមានជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមានផ្លូវនាវាចរដ៏សំខាន់ហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ថាសម្បូរទៅដោយអណ្ដូងប្រេងនិងឧស្ម័នប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសប្រ៊ុយណេក៏ដូចជាកោះតៃវ៉ាន់ដែរបានប្រកួតប្រជែងគ្នាទាមទារតំបន់ទាំងនោះចិនបានចូលកាន់កាប់ប្រជុំកោះផារ៉ាសេលកាលពីខែមករាឆ្នាំ1974ដែលកាលពីពេលមុនកាន់កាប់ដោយប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរូបចម្លាក់បុរាណសតវត្សទី10ចំនួន2របស់ខ្លួនជាផ្លូវការដែលត្រូវគេលួចកាលពី4ទសវត្សហើយនោះរូបចម្លាក់ទាំងពីរនោះគឺរូបចម្លាក់ទូតយោដាណានិងប៉ាឡារ៉ាម៉ាដែលសារមន្ទីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាវិញក្រោយពេលដែលគេលួចតាំងពីទសវត្សរ៍1970ពេលប្រទេសនេះមានសង្គ្រាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលរូបចម្លាក់ទាំងពីរនោះកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានអរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកយកគំរូតាមក្នុងការប្រគល់ជូនបតិកភណ្ឌដល់ម្ចាស់ដើមស្របច្បាប់វិញដែលលោកចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការពិភពលោកដើម្បីការពារបតិកភណ្ឌប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួនអាចបញ្ជាក់ថាមានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរចំនួន3គ្រឿងដែលធ្វើតាមរបៀបធម្មតានោះហើយត្រូវគេប្រទះឃើញថាបានបុកគ្នានៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅខែថ្មីថ្មីនេះដែលនោះគឺជាសញ្ញាដែលធ្វើយន្តហោះចេញពីប្រភពកូរ៉េខាងជើងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសនិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចថាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងពិភពលោក GPS ក្នុងការវិភាគហើយបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនោះគឺប្រើមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានកូរ៉េខាងជើងថាបានបញ្ចប់នៃការរៀបចំរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់ខ្លួនហើយនិយាយថាការបាញ់សាកល្បងនោះអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាដែលក្រុងព្យុងយ៉ាងធ្វើការសម្រេចចិត្តចិនបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកកសែតល្បីល្បាញម្នាក់ដោយចោទប្រកាន់ពីបទទម្លាយការសម្ងាត់របស់ជាតិដែលជាការបង្ក្រាបចុងក្រោយបំផុតហើយទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថានេះគឺកើតឡើងនៅមុនពេលដែលបុនខួបដ៏រសើបនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅបរិវេណធានអានមែនឈិនមកដល់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.